Bular bir go'zal yosh to'kib, o'ziga o'zi savol beradi har tunda. Meni sevgan yorim hozir qayerlarda? Tasavvurda ko'rar uni xayol qilib, uni ko'zi ojiz bo'lgan bir bor ko'ngil berib, o'zgaga aytolmaydi dardi ichida. Nafratga yo'l yo'q, hamma yigit qalbida. Kuni kecha edi yigit bilan u baxtli. Yigitning yolg'on so'zi go'yoki samimiy. Qiz esa aqldan ozgancha sevadi uni. Afsuski bilmasdi yigitning dardini. Tundan tonggacha sevaman.
Allo.
Qiz esa juda xursand, hatto o'zidi-yu. Chunki qizini oldindan sevar edi. O'zicha o'ylar baxtim qo'limda.
Afsus ko'zlarimdan to'kilar armonli yosh uni yuragiga. Tushurmas nurin quyosh, lek yetib bo'lmaydi,
yetib bo'lmaydi.
Hamma orzularga ortga qaytib bo'lmaydi,
qaytib bo'lmaydi.
Endi kech afsuslarga.
Qizni taklif qildi o'z tug'ilgan kuniga va katta pul so'radi mana shu uyiga. Kech soat 1-2 qizni qo'yib yubormadi. Qiz o'zi demasdi, qizig'i shunisi edi. Maishatga berilgan qiz o'zida emas. Yigit bilan qolib butun endi qiz emas. Tong otib qiz o'ziga ishonmasdi. Tili taqinchoq puli o'zida emasdi. Uzoqqa bormadi kunlar o'tib qo'ng'iroq. Yigit avtohalokatga uchragan ekan. U bugun erta ko'zlaridan ayrilar ekan. Qiz esa ahmoq oldiga shoshardi. Doktorga yolvora ko'zidan kechardi. Kunlar o'tib asta yigit o'ziga keldi. Lekin yigitning bulardan xabari yo'q edi. Qiz esa xat tashlab ketgan yigitga. Yigitni qiziqtirmadi bu xat nega. Ancha vaqtlar o'tib ko'zi tushdi xatga. O'qiganda jiq-jiq yosh keladi ko'ziga. Xatda esa shunday yozilgan: azizam, ikki ko'zlarim faqat endi siz bilan. Qizni bu sevgisida yigitni ko'zida yosh, yigitning yuragi ham endi emas bag'ri-so'sh.
Ko'zlarimdan to'kilar armonli yosh uni yuragiga. Tushurmas nurin quyosh, lek yetib bo'lmaydi,
yetib bo'lmaydi.
Hamma orzularga ortga qaytib bo'lmaydi,
qaytib bo'lmaydi.
Endi kech afsuslarga.